bir tane gardırop kurulunda gelir. Bu merdivenin yanında da yüzük araba almışlar.
Gelsin piyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yan adamın kıymeti başıma salsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermesin ama o mermdür eğer okut buram el çıkın.
Biz bütün kanuni konstitüsyon vasitelerden istifade edeceği iki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyilir. Beləliyle öz demokratik inkişafında yeni mərhəliye gedendir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Bir daha salam. Kontekst proqramı devam edir. Cəmi bir həftə əvvəl, yılın 22-sində Azərbaycanda Milli Mətbuat Günü münasibəti ilə dövlət jurnalistləri mükafatlandırdığını elan edirdi, qəzetlərə yardımlar ayrılırdı, Prezident İlham Əliyev də söz azadlığını qorumaq üçün nə lazımdırsa etməyə davam edəcəklərini deyirdi. Xəbərlərdə də işitdiniz, üstündən düz bir həftə keçmiş, bugün Prezidentin yardım elədiyi qəzetlərdən də birinin, yeni müsabatın müxbiri olan jurnalist tanış bir günah işlədiyi üçün dəbdəbəli villaların şəklini çəkdiyi üçün döyüldü. Döyülən Elmin Bədəlov özü deyir ki, villa Nazir Ziya Məmmədovunu imiş. Amma həqiqətdə necədir, bütün bunlardan ətraflı Şahnaz bəylər qızı danışır.
Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Elmin Bədalovun başı qalmaqaldan açılmır. Bir qədər əvvəl oxuduğu Dövlət Neft Akademiyasından qovulan gənci indi də iş başında döyüblər. İyulun 28-də axşam saatlarında özünü redaksiyaya çatdıranda üz gözündə qançırlar, bədənində əziklər var imiş. Üstəlik əyni başı cırılıb və qana bulaşmış olub. Dediyinə görə həmin gün Şivalanda Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun imarətinin şəklini çəkərkən bir neçə şəxs ona hücum edib.
Birdən yanımda qara tip dayandı və oradan idmançı görkəmli şəxslər düşdü. Sonra məni vurmağa başladılar. Bir neçə dəfə baş üstə götürüb yerə tutdular. Üzüm zadım qanamışdı, bədən xəsarətləri almışam. Sonra şəklini çəkdiyim həmin villanın digər tərəfinə apardılar. Sonra oradakı danışıqlardan başa düşdüm ki, villa Ziya Məmmədova məxsus imiş.
Elmin Bədalov çəkilişə tək getməyib, onun yanında başqa jurnalist, Milli Yol qəzetinin əməkdaşı Anar Gəraylı da olub. O da fiziki təzyiqlə üzləşib, amma dediyinə görə daha çox həmkarı döyülüb.
Dedilər ki, qanunsuz şəkil çəkilsiniz, bura önəmli yerdir, burada hər hansı bir terror hadisəsi, hər hansı bir ümumiyyətlə külək tərs etsərsə məsuliyyət daşıyırsınız. Nəsə, şəkiləkənin aparatın yaddaş kartasını buldular. Ərzində də 20 manat pul verdilər Elmin Bədalova ki, özünüzə yeni yaddaş kartı alarsınız. Və bir də dedilər ki, sizi 6 ay izləyəcəyik, telefonları dinlənəcək.
Anar Gəraylı, Nəqliyyat Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov Azadlıq Radiosuna bildirib ki, həmin imarətin Ziya Məmmədova məxsusluğu haqda heç nə deyə bilməz. O sadəcə nazirliklə bağlı sualları cavablandırır. Amma Namiq Həsənov da bu fikirdədir ki, jurnalistin iş başında döyülməsi yaxşı hal deyil. Stat, hər halda bu işi hüquq mühafizə orqanları araşdırmalı və son sözü də onlar deməlidirlər. Yəqin o zaman başqa suallarla yanaşı həmin imarətin kimə məxsusluğu kimi suala da aydınlıq gələr. İyulun 29-da hadisənin baş verdiyi yerdə çəkiliş aparan bir qrup jurnalisti isə villanın nəqliyyat nazirinə yox, bir əcnəbiyə aid olduğu deyilib. Amma az sonra Elçin Quliyev adlı şəxs zəng eləyərək özünü həmin evin sahibi kimi təqdim edib və Ziya Məmmədovun sadəcə onun qonşusu olduğunu deyib. Mühafizəçilər isə hadisə ilə bağlı bunu deyiblər.
Yoxsa o yalandan basıb bağlamaq cəmatı döyüb və neyiniblər? Burada Rembozo gördü kimsə deyib? Geçə başlıq eləyib, onu kapıdan çürtmək, sən niyə oradan çıxırsan?
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı İhsan Zahidov deyir ki, qəzet əməkdaşı döyülməsi ilə bağlı polisə müraciət etməyib, bu yüzdən də araşdırma başlanmayıb.
Qanuna müvafiq olaraq orada deyilmir ki, jurnalist döyüləndə nə etməlidir vətəndaş. Bu vətəndaş döyülübsə, rəsmi qaydada aidiyyatı qurumlara müraciət etməlidir.
Yeni Müsavat qəzetinə baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə iyulun 29-da Daxili İşlər Nazirinə və Xəzər rayon polis idarəsinin rəisinə rəsmi şəkildə müraciət etdiyini bildirir. İhsan Zahidov sözlərinə görə əgər məktub yazıblarsa araşdırılıb müraciət müəlliflərinə cavab veriləcək. Rauf Arifoğlu isə baş verənləri bu cür qiymətləndirir.
Növbəti dəfə jurnalistlərin döyülməsi faktı baş verib, həm də çox amansızlıqla döyülməsi faktı baş verib. Bir neçə gün öncə Azərbaycan Respublikası demişdi ki, jurnalistlərə qarşı zorakılıq faktlarına yol vermək olmaz. Deməsindən dərhal sonra bu hadisə baş verib, həm də iş başlandı.
Rauf Arifoğlu. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılının sözlərinə görə, jurnalistin çəkilişinə yalnız o zaman qadağa qoyula bilərdi ki, bu şəkillər şəxsi həyatla bağlı gizli məlumatın yayılmasına xidmət eləyəydi. O ki, qaldı, terror təhlükəsi olduğu üçün mühafizəçilərin işə qarışmasına bu sadəcə bəhanəyə bənzəyir. Hətta belə bir təhlükə olsa belə, onu izah etməyin yolları var. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədliyə görəsə, məsələ bir qədər mürəkkəbdir. Əvvəlcə müəyyənləşdirilməlidir ki, ev kimə mənsubdur.
Çünki ictimai fiqur olan, cəmiyyətdə tanınan ya da diqqət mərkəzində olan şəxsin özəl həyatı digər insanların özəl həyatına nisbətən daha az qorunur və onun müdaxilə olunma imkanları deyək ki, məhdud deyil. Amma əgər tanınan bir adam deyilsə və onun icazəsi olmadan evinin şəkili çəkilibsə, təbii ki, burada evinin şəkili bayırdan hər kəsin görəcəyi yerdən çəkilibsə yenə problem olmamalıdır. Amma əgər o qorunan məkandan çəkilirsə, o zaman təbii ki, müəyyən məhdudiyyət gətirilə bilər.
Amma Ələsgər Məmmədli deyir ki, bu halda belə jurnalisti döymək lazım deyildi. Sadəcə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edilməli və polis vəziyyəti özü aydınlaşdırmalı idi. İndiki halda isə jurnalistə fiziki xətər getirilib və onun işinə maneə yaradılıb. Buna görə də Cinayət Məcəlləsinin 163-cü maddəsi ilə iş açılmalıdır.
Şahnaz Bəyərqızı, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramına qulaq asırsınız. Jurnalistin kimisə vilasının şəklini çəkməyə görə döyülməsindən danışdıq az öncə, kimlərsə Azərbaycanda şəkil çəkməyə görə döyülür, kimlər də artıq qazancı ilə nə vaxtsa ev almaq, ümidini də itirib və bəxtini indi lotereyada sınayır. Amma Azərbaycanların bəxti kimlərin əlindədir? Yəni, başqa sözlə, bu bizə isə kimlər baxır, necə baxır və doğrudan da ev udmaq mümkündürmü? Maarif Çingizoğlunun araşdırmasında bu suallara cavab aranır.
5+1, ailə sevinci, yeni bingo, uğur, bahar sevincləri, taleh hasarı və piramida. Bunlar Azərbaycanda oynanılan lotariyaların növləridir. Qiymətləri 1 manatdan 2 manata qədərdir. Tez-tez televiziyalarda keçirilən lotariya tirajlarında evlərin, maşınların və pul uduşlarının olduğu bildirilsə də, əhalidə lotariya oyunlarına daha çox inamsızlıq var. Paytaxt Bakıda fikirlərini soruşduğum sakinlərin əksəriyyəti lotariya oyunlarına o qədər də inanmadıqlarını bildirdilər.
Lotariya riyaziyyatı bilməyənlər üçün könüllü vergidir. Heç vaxt ailəmi də qoymamışam lotariya almağa.
Alıram vallahi, heç bir şey qoymamışam. Gözün qabağında bilmirsən, bəlkə də əvvəldən elə o nömrələri yazıb götürüblər, bilmirsən nə var, nə yox orada.
Düzgün olduğuna sözün açıq inanmıram, yəni fırıldaq hər halda mən bilən var.
Texnika elə inkişaf eləyib ki, indi fırıldaq eləmək məncə elə bir böyük çətinlik deyil.
Bir neçə il əvvəl lotereyalarla bağlı şikayətləri araşdıran Azad İstehlakçılar Birliyi də bu sayda xeyli problemləri aşkarlayıb. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, həmin vaxt onlar lotereya oyunları keçirən 23 şirkətin bağlanmasına nail olublar. 2004-cü ildə lotereyalar haqqında qanun qəbul olunmasından sonra bu sayda qayda-qanun yaradılacağına ümid elədiklərini deyən Eyyub Hüseynova görə, qanun qəbulundan qabaq lotereya bazarında başalıb gedən xaosu indi Azərlotereya Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin timsalında monopoliya vəzilir.
Düşündük ki, Azərlotereya yaranmadan sonra vəziyyət yaxşılaşar. Təəssüflər olsun ki, Azərlotereyanın bu günlərdə ani lotereyaları insanları aldadan bir lotereyadır.
Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Azərlotereyanın tiraj komissiyalarının fəaliyyətindən də narazıdır. O iddia eləyir ki, Azərlotereyada fəaliyyət göstərən tiraj komissiyaları heç bir hüquq statusuna malik deyillər. Tiraj komissiyaları lotereya təşkilatçıları tərəfindən yaradılır və tirajlı lotereyaların uduş fondunun qanunvericiliyə uyğun oynanılmasına nəzarətə həyata keçirir. Lotereyalarla bağlı digər bir nöqsan da lotereyalar haqqında qanunun tələblərinin pozulmasıdır. Belə ki, qanunun 7-ci maddəsində göstərilir ki, lotereya biletlərinin üzərində onu çap edən müəssisə haqqında məlumat verilməlidir. Amma araşdırmalarımızdan məlum oldu ki, lotereya biletlərini çap edən mətbu haqqında heç bir lotereya bileti üzərində məlumat yoxdur. Lotereya məsələləri üzrə ekspert Xəlifə Hüseynov isə bilir ki, əgər lotereya biletlərini çap edən mətbənin adı biletin üzərində yoxdursa, Bu ciddi qanun pozuntusudur.
Acı göstərilməlidir, o tələbat.
Onun fikrincə, biletin üzərində mətbənin yazılmaması şəffaflıqla bağlı xeyli suallar doğurur. Azərlotereya Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin təsisçisi olan İqtisadi İnkişaf Nazirliyində isə qurumun fəaliyyətinin tam şəffaf olduğunu bildirirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Abbas Əliyevə görə bütün tirajlar hamının gözü qarşısında televiziyalarda canlı yayımda keçirilir və burada qeyri-şəffaflıqdan söhbət belə gedə bilməz.
Əgər bu hamının gözü qabağında özü kənar bir şəxsin iştirakı ilə aparılırsa, tamamilə kənar şəxsdir. Burada qeyri-şəffaflıqla danışmanın yeri var.
Qaldı ki, şirkətin maliyyə məsələlərlə bağlı hesabatlarını Abbas Əliyev deyir ki, nə qədər lotereya biletlərinin satılması, uduşlardan nə qədər vəsait əldə olunması və büdcəyə nə qədər vergi ödənilməsi ilə bağlı bütün məlumatlar qurumun rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilir. Azərlotereya Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin internet səhifəsindən əldə etdiyimiz məlumata görə 2009-cu ildə bu qurum lotereyaların satışından 34 milyon manata yaxın vəsait əldə edib. Bu vəsaitin 20 milyon manatı təxminən 60% uduş fonduna ayrılıb. Bundan başqa cəmiyyətin büdcə və büdcədən kənar fondlara ödədiyi məbləğ 4 milyon 500 min manata yaxın olub. Qaldı ki, lotereya biletlərinin üzərində çap olunduğu mətbəənin göstərilməməsinə mətbuat xidmətinin rəhbəri bundan xəbərsiz olduqlarını deyir. Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Hafiz Babalı isə bilir ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi təsisçi olduğu qurumu nə qədər müdafiə eləsə də, insarsı olan bu qurumun fəaliyyətində xeyli problemlər var. Bir dəfə tiraj komissiyasında təmsil olunduğunu deyən iqtisadçı müşahidə elədiyi çatışmazlıqları sadalayır. Deyir, satılmış biletlərin yoxlanılması, satılmayan biletlərlə bağlansı addımlar atılır. Bu proseslərə nəzarət ciddi deyil. Bundan başqa Hafiz Babalı uduşlarda oynanılan mənzil və maşınların alınmasından tender qanunvericiliyin pozulduğunu da deyir. Hafiz Babalıya görə Azərlotereyanın vəsaitlərdən istifadəsinin nəzarət və şəffaflıq baxımından rəssan deyil. İqtisadçı bütün problemlərin kökündə insarsılığın durduğunu deyir.
Marif Çingizoğlu, kontekst davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək var, 100 evdən çoxdur beləsidir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərli qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramı davam edir. Qıza lazımdır əgər bilmək o da ev işi, paltar tikişi, köhnə yumaq, yun daramaq, səhn üsəranı süpürüb, kasəni qabı üfürüb, küftə kəlam dolması, mət halvası, ət bozbaşı eyləməyindəndir ibarət ki, əgər bunları da bilməsə, eyb eyləməz. Sabir 100 ildən də çox əvvəl belə deyirdi. Amma həmkarım Səadət Akif qızı indi Azərbaycanın kəndlərindən birindən gəlib və yenə də Sabir deyəni deyirlər.
Bərdənin Çələbilər kəndində qadınlar nəinki oxumaq, işləmək də istəyirlər. Amma ev işi təmizləməkdən, təsərrüfatla məşğul olmaqdan göz açılmır ki, bir yan yörəyə də baxalar.
Bax, gedirik sahiyə. Sahədən də gəlib paçaqları götürürük. Keçəcə oradan getdik, qarıqoyun tərətən su gətirdik. Sonra da gəlib qapıqda bir kaçalkamız var. Zorun olduq, kaçat deyirik. Paltararımızı duruluruq, paltararımızı yuyuruq. Zulüm, zulüm çəkirik.
İstirahətdən söhbət gedə bilməz. Suyumuz yox. Onun qazımız yox.
Heç nəmiz, rahatsızlığımız yox.
Heç rahatsızlığımız yox. Ne bahçı olsa bax uşaqları qoyarıq, rahat işləyərik, belə.
Səhər saat 6-da, 7-də belə oyanır.
Kimin işi daha çox da olur, oyanır.
Axşam saat neçə ikin işləyirsiniz?
Oxşamdan
gün batana qədər.
Gün hava qaranlıq qarşı evə
girir.
Çələbilər kəndində Şükürfə Cəbrayilova deyir ki, kənd qadında gündəlik ev çöl işlərindən ayrılıb sosial həyatda iştirak eləmək istəyir, amma savadsız, peşəsiz ictimai həyata qoşulmaq onlara çətin görünür. Həm də təcrübə yoxdur.
Elə savadsız qadınlar, məsələn, oxumuşlardan da yaxşıdır. Var elə. İntihası nətər demək, imkan olmuyor da yəqin. Yəni ev işləri başımıza elə qatır ki, yəni elə kənar işlərə heç vaxtımız qalmır. Amma istəyərdik, məsəl üçün.
Onun sözlərinə görə təhsil alan qızlar da şəhərdə qalır, heç kəndə qayıtmır da. Şükübə xanım başqa bir problemlə də danışır.
Bizdə uşaqlarda hazırlıq yoxdur da. Gəlir, məsələn, elə valideyn var, bilmir də, savadsızdır məsələn. Qabaqlar olurdu qrup. Qrup olurdu, uşaq gedirdi orada hazırlaşırdı, gəlirdi, valideyn də rahat olurdu. İndi o yoxdur. Uşaq indi çox çətinlik çəkir. Valideyn də bilmir, uşaq toxunmur, ona görə də savadsız olur.
Müsahiblərim gülə-gülə deyirlər ki, onlar heç seriallara da baxa bilmirlər. Onların fikrincə seriallar işi gücü olmayanlar üçündür. Kənddə isə bekar qadın tapmaq mümkün deyil. Çünki kənd qadınının çiyninə təkcə ev təsərrüfatı yox, həm də əri ilə çiyin-çiyinə əkin sahəsində çalışmaq da düşür. Deyəsən, kənd qadınlarından fərqli kişilərin işi biraz asandır. Çünki onlar hərdən istirahətə vaxt tapırlar. Hər halda mən kəndlərdə olanda kişiləri ya bir yerə yığışıb söhbət edən, ya da domino oynayan gördüm. Dolanışıqdan, kəndin problemlərindən, qadınların gündə neçə kərə uzaq məsafədən su gətirməyindən şikayətlənən kişilərdən soruşdum ki, heç olmasa qadınınıza su gətirməyə kömək eləyirsinizmi?
Bizdə elədir, elə bir kişi gəlirəndə su gətirsə gülənlər. Qadın vəzifəsi su gətirmək.
Amma bəziləri etiraf elədi ki, axşam vaxtı hamı ev eşiyinə çəkilib yatandan sonra su gətirməyə gedirlər. Aran Humanitar Regional İnkişaf Təşkilatının eksperti Ləman Babayeva deyir ki, arada bir hansısa qeyri-hökumət təşkilatı kənddəki qadınlarla bağlı bir layihə həyata keçirəndə aktivlik hiss olunur, amma bu da 3-4 ay çəkir. Yəni, layihə başa çatandan sonra əldə olunan təcrübə itib batır. Ləman Babayevan sözlərinə görə icmada kifayət qədər problemlər var, amma bunun həllinə qadınlar cəlb oluna bilmirlər. Çünki təşəbbüskarlıq yoxdur, onlarda isə dəstək tapılmır. Uşaq bağçaları və ya məktəblərdə qrup məsələsinə gəlincə, Bərdənin Çələblər kənd bələdiyyəsinin sədri Əyyub Əhmədov bələdiyyə hesabına bu problemi həll edə biləcəklərini düşünür. Onun fikrincə, bələdiyyə şəraiti olan bir evdə cüzi ödənişlə uşaq bağçası yarada bilərlər. Ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sektor müdiri Aynur Kərimov isə deyir ki, kənddə yaşayan evdar qadınlar üçün peşə kurslarının təşkili və onların ailə biznesinə cəlb olunması məqsədi ilə layihələr həyata keçirməyi planlaşdırıblar. Bu layihə əsasən təlimlərdən ibarət olacaq. Bərdənin Çələbilər kəndində yaşayan Şükrə Cəbrayılova da ümid edir ki, ömürləri ev təsərrüfat işlərindən ibarət yeknəsək həyatla bitməyəcək. Onlar da bir ağ günə çıxacaqlar.
Səadət Akifqızı Azərbaycan qadınlarının reallıqda hüquqlarından danışırdı. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam edəcək.
Şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordaya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin özvə görə öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Azadlıq radiosunda hər kəsin haqqı var verişini cümə günləri dinləyə bilərsiniz. İndilik isə kontekst davam eləyir. Adətən Azərbaycanda gerilikdən ya hansısa müasirliyə zidd olan adətdən danışanda dini yada salırlar, məsələn, qadınlarla bağlı danışanda. Dindarlar isə deyirlər ki, yox, bu əsa düz deyil, dilimiz, dinimiz, məsələn, qadına daha geniş hüquqlar verir. Problem dinin düzgün təbliğ olunmaması, tədris olunmamasındadır. Deyəsən, Tacikistanda da eyni problem var və İslam dinini də məhz ola bilsin bu yüzdən orta məktəblərdən tədris eləməyə başlayıblar. Ətraflı İlxan Nəsibli.
Mənim oğlum müəllim yanına gedib həftədə 2 saat ingilis dili öyrənir, 1 saat da riyaziyyatla məşğul olur və imkandan asılı olaraq həftədə 1-2 dəfə mollanın evinə gedib dini dərs alır. Bunu Tacikistanın Kamarub kəndinin sakini Dövlət Paşa Əzizova Azadlıq Radiosuna deyir. Onun da deyir ki, oğlu təyyarəçi olmaq istəyir. Əbu Ömər Əhmədovun Tacikistanın Pongos kəndində dini sinifləri var. O, İslam dəyərlərini, İslam etikasının əsaslarını öyrədir. Sinif şagirdlərinin yaşı 8-dən 16-ya kimidir. Əhmədov deyir, Valideynlərin çoxu uşağını dini sinifə gətirir, ancaq bu demək deyil ki, onlar uşaqlarının həddən artıq dindar olmasını istəyirlər. Onlar istəyirlər ki, uşaqlarının İslam dinindən xəbəri olsun. Onlar istəyirlər ki, uşaqları təmiz olsunlar, narkotiklərdən, içkidən uzaq dursunlar. Mədrəsə diplomlu Əhmədovun dərs deməyə lisenziyası var. Onun dini siniflərinin dərsləri kəndin məscidinin içində keçirilir. Məscidin yerli hakimiyyətdən icazəsi var. Əhmədovun sinifləri Tacikistan hakimiyyətinin icazə verdiyi İslam tədrisinin nümunəsidir. Hakimiyyət yalnız buna icazə verir və İslam tədrisinə buracan dözür. Qeydiyyatda olmayan mədrəsələrlə, dini siniflərlə hakimiyyət barışmaz mübarizə aparır. Belə dini siniflər isə Tacikistanda durmadan artır. Polisin bir neçə günlük reydində bu ayın əvvəlində qeydiyyatsız 7 mədrəsə aşkar olundu. Qeydiyyatsız mədrəsələr adətən şəxsi evlərdə yerləşir. Burada çox vaxt təhsil olmayan mollalar məktəb yaşlı uşaqlara İslamdan dərs deyirlər. Tacikistanda son illər bağlanan qeydiyyatsız məscidlərin sayı yüzlərləndir. Onlarla belə qeydiyyatsız mədrəsə də bağlanıb. Dini ekspert Səidbek Mahmadullayev Azadlıq Radiosuna deyir ki, Tacikistan qanunları dini siniflərə getməyi qadağan etmir. Ekspertin fikrincə, əgər ölkədə dini təhsilə belə maraq varsa, onda hakimiyyətin ən yaxşı yolu orta məktəblərdə belə dini dərs keçməkdir. Elə buna görə də Tacikistanın Təhsil Nazirliyi bu yaxınlarda orta məktəbdə keçirməli dərslərin siyasına yeni fən salıb, İslam biliyi. Ancaq Tacikistanın tanınmış din xadimləri narazıdırlar. Onlar deyirlər ki, həftədə bir dəfə tarix müəlliminin dediyi İslam dərsini İslam təhsili adlandırmaq olmaz. Tacikistanda qeydiyyatda olan 20 mədrəsə və İslam Universiteti var. Mədrəsələrdə 3 illik təhsilə ingilis dili və kompüter kursları da daxildir. Kompüteri bilməyən molla ola bilmir. Kənddəki mollalar isə mədrəsələrin sayından narazıdırlar. Onlar deyirlər ki, İslam təhsilinin artan marağı ödəməyə rəsmi mədrəsələr çox azdır. Kənd sakini Əzizov Azadlıq Radiosuna deyir ki, kəndlərində qeydiyyatlı mədrəsə olsaydı, oğlunu həmin mədrəsəyə göndərərdi. Tacikistan hazırda dini baza təhsilinə böyük maraq problemi ilə üz-üzədir. Hakimiyyət mədrəsələrin sayını artırmağa da ehtiyat eləyir, problemi belə qoya da bilmir.
Elxan Nəsibli, Azadlıq Radiosu nöqtaz ünvandakı internet saytımıza gəlib, siz bu məsələ ilə bağlı nə düşünürsünüz? Azərbaycanda doğrudan da dini təhsilə, məsələn, Azərbaycanda ehtiyac varmı? Bundan bağlı şərhlərinizi bildirə bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Azadlıq Radiosu nöqtaz saytındakı ünvanımıza gəlib, burada həm fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz, həm də bizimlə Azadlıq Meydan adlı forumumuza qatıla bilərsiniz. Kontekst proqramı hələlik davam edir və Haqa Məhkəməsinin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Kosovanın müstəqilliyi qanunsuz deyil qərarı Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə necə təsir edə bilər və ümumiyyətlə Gürcüstandakı və postsovet məkanındakı digər münaqişələrə necə təsir edə bilər? İndi bu haqda təkcə Azərbaycanın özündə yox, başqa yerlərdə də başsındırırlar. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbiri Ahto Lobiakas BMT-nin Haqa Məhkəməsinin Kosovo haqqında çıxardığı qərarla bağlı Fransanın Figaro qəzetindəki reaksiyanı xatırladır. Qəzet yazır ki, Kosovo öz müstəqilliyini elan etməklə Avropadakı status quo-ya, sərhədlərin toxunulmazlığı statusuna problem yarada bilər. Bir çox müşahidəçilərin yekdil rəyinə görə yeni situasiyada Kosovo qlobal separatizm icebergının suyun üzündə qalan hissəsinə bənziyir. Məhkəmənin qərarı başqa separatçıları da ruhlandıra bilər. Almaniyanın Die Welt qəzeti isə məhkəmənin qərarından sonra belə bir sual qoyub. Növbəti kimdir? Qəzet separatizm problemi olan bölgələrin xəritəsini də dərc eləyib. Şimali Kipr, Dnestriyanı, Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Cənubi Osetiya. Financial Times Deutschland qəzeti isə bir az da irəli gedərək, İspaniyanın Kataloniya bölgəsini, Qrenlandiyanı, Çeçenistan və Tibeti də bu sırada yada salır. Göründüyü kimi adı çəkilən ərazilər arasında Avropa Birliyinin üzvü də var, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan iki dövlət də. Haqa Məhkəməsinin qərarında deyilir ki, hansısa bölgənin öz müstəqilliyini elan etməsi beynəlxalq konvensiyalara zidd deyil, çünki bunu qadağan eləyən konvensiya yoxdur. Belə çıxır ki, hansısa separatçı bölgə əvvəllər daxil olduğu ölkənin icazəsi olmadan belə bir addım ata bilər. Ahto Lobiakas öz şərhində qeyd edir ki, Kosovo məsələsinin kökü Blair doktrinasına gedib çıxır. 1990-cı illərin sonlarında meydana çıxan doktrinaya görə beynəlxalq ictimaiyyə suveren dövlətə hərbi müdaxilə eləyə bilər. O dövlətlərə ki, onların əhalisinə yerli hökumətin fəaliyyəti yaxud fəaliyyətsizliyi nəticəsində ziyan dəyib. Amma təcrübədə bu doktrina hamıya münasibətdə yox, ayrı-ayrı seçmə hallarda tətbiq olunub. 1999-cu ildə NATO BMT Təhlükəsizlik Şurasının icazəsi olmadan Kosovaya müdaxilə eləyib. Buna Serbiya qüvvələrinin millərlə Kosova albanını qətlə yetirməsi səbəb olmuşdu. Bu məsələdə NATO o məntiqdən çıxış eləyirdi ki, Belqrad Kosovaya iddia eləmək hüququnu mənəvi cəhətdən itirib. Bundan sonra BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qətnamə qəbul edərək Yugoslaviyanın ərazi bütövlüyünü təsdiqləsə də münaqişə bölgəsində beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsinə şərait yaratdı. Bu müvəqqəti hal kimi nəzərdə tutulmuşdu, amma 10 ildən sonra BMT-nin elçisi Kosovaya müstəqillik istədi. Belə çıxdı ki, mənəvi haqqın itirilməsi axırda ərazi ilə bağlı hüquqların da itirilməsinə gətirib çıxardı. Lobekas deyir ki, bax Kosovo ilə bağlı da hay-küy yox olandan sonra ortada qalan bu olacaq. Belə çıxır ki, separatçı bölgənin əvvəlki statusu, bölgənin əhali tərkibi, bütün bunlar ikinci dərəcəli şeylərdir. Ərazi bütövlüyü və öz müqəddəratını təyin eləmək haqqında iki abstrakt prinsip arasında ziddiyyətin də bu məsələyə aidiyyəti yox kimi görünür. Kosova prezidentinin ən zəif tərəfi odur ki, burada separatçı bölgənin arxasında duran qüvvələrin istəyi nəzərə alınır. Kosovanı Amerika və Avropa Birliyinin əksər ölkələri tanıyıb. Lubekas bildirir ki, bu mənada Kosova prezidenti ən çox Gürcüstan üçün təhlükə yaradır. Onun separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya bölgələri ilə bağlı, çünki həmin bölgələri Rusiya və bir neçə başqa dövlət tanıyıb. Amma Artur Lobiakas onu da istisna eləmir ki, Kosova məsələsi bəlkə də qlobal miqyasda pis nəticələr olmadan ötüşdü. Bu variant da mümkündür, çünki Avropa Birliyinin aparıcı ölkələri Kosovanı həm də o niyyətlə tanıyıblar ki, sonradan həm Kosovanı, həm də Serbiyanı Avropa Birliyinə qəbul eləsinlər. Ola bilər ki, bu məsələ tez əlini tapsın və Kosova prezidenti başqa separatçılar üçün effektini bir qədər itirmiş olsun.
Rövşən Qəmbərov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosuna kontekst proqramı davam edir. Birazdan Rusiyada xüsusi xidmət orqanları qanundan da ali olacaq. Hüquq müdafiəçiləri Prezident Dmitri Medvedevin Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin səlahiyyətlərinin artırılması və onlara bəzi xüsusi imtiyazlar verilməsi haqqında sərəncamını indi belə şərh eləyirlər. Həmin sərəncamda nələr var və xüsusi xidmət orqanları konkret hansı əlavə səlahiyyətlər alacaqlar? Ətraflı Sevinç Hüseynzadənin reportajında.
Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev bugün Federal Təhlükəsizlik Xidməti FSB-yə daha geniş səlahiyyətlər verən yeni qanun imzalayıb. İyulun 19-da parlamentdə 3-cü oxunuşdan keçən mübahisəli layihə FSB-yə cinayət tərkibi yaradan şəxslərə qarşı tədbirlər görmək, şübhələndiyi şəxsləri idarəyə çağırmaq, hətta mətbuatda xəbərdarlıqlarını nəşr etmək səlahiyyəti verir. Qanunun yekun layihəsinin tənqidçiləri isə çoxdur. Kreml deyir ki, qanunvericilik ekstremizmlə mübarizəyə və insanların bəzən bilmədiyi qanuna zidd hərəkətlərdən çəkinməyə yardım edəcək. Məsələn, icazəsiz etiraz aksiyaları və nümayişlərdə iştirak kimi. Çünki FSB-yə insanların evlərini tərk etməyə qoymamaq səlahiyyəti də verib. Hüquq müdafiəçiləri hesab edirlər ki, yenilənmiş qanun KKB-nin varisi olan FSB-ni qanundan yuxarıda qoyacaq və nüfuzunu artırmaqla jurnalistləri, siyasi abonentləri qorxutmaq üçün istifadə ediləcək. Lap Sovet idarəçiliyində olduğu kimi. Bununla belə qanunun mahiyyətini və təsirini anlayanlar çox azdır. Levada müstəqil araşdırma təşkilatının keçirdiyi sorğuya görə ölkə boyunca əhalinin 67% qanun layihəsi barədə heç eşitməyib. Yalnız 3% müzakirələri yaxından izlədiyini bildirib. Levada mərkəzinin rəhbəri Lev Qutkov deyir ki, rusların FSB-yə əlavə səlahiyyətlər verilməsilə bağlı fikirləri haçalanır. Bir qrup səlahiyyətlərin artırılmasını tənqid etsə də, digərləri bunun dövlət maraqlarına xidmət etdiyini düşünür.
Bu cür müsbət fikirlər əsasən təhsilsiz, informasiya qıtlığı olan kəndlərdə və ya kiçik şəhərlərdə dövlət təbliğatından, yəni televiziyadan asılı olan insanlara xastır. KKB və FSB barədə mənfi fikirlər isə daha təhsilli və yetkin şəxslər tərəfindən səslənir. Bu, onlarda kütləvi represiyalar, terror, dissidentlərin və oponentlərin təqibi ilə assosiasiya olunur.
Vladimir Putinin hakimiyyətə gəldiyi 2000-ci il Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin də nüfuz qazandığı dövrlər olub. FSB son illər özünü insanları terror və İslamçı ekstremistlərdən qoruyan müdafiə sistemi kimi qələmə verib, ancaq çoxlarını inandıra bilməyib. Buna baxmayaraq, Pskov şəhərində sakinlərin təhlükəsizlik agentliyi ilə bağlı fikirləri bir mənalı deyil.
Mən olanları böyük təlaşla izləyirəm. Çünki Rusiyanın çəkiz qarmağında olduğu fikirlə razıyam. Bu iyrəncdir. Biz bunları 70-ci, 80-ci illərdə keçmişik. Həmin vaxt bütün vətəndaş cəmiyyəti KKB-nin təsiri altında idi. Bugün həmin yoldayıq.
Təhlükəsizlik orqanları ilə işim olmayıb, ancaq hesab edirəm ki, onlar yaxşı işləyir. Televiziyalar daim xəbər verir ki, terror hücumlarının qarşısı alınıb ya da sərhəddə şübhəli şəxsləri saxlayıblar. Biz sakit yaşayırıq.
Qərb dövlətlərinin mümkün hədələrindən və ya casus cəhdlərindən xəbərimiz olmadan kifayət qədər təhlükəsiz yaşayırıq. Buna görə güman ki, təhlükəsizlik orqanlarına borcluyuq.
Rusiyada Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin səlahiyyətlərinin artılması haqqında yeni qanuna Rusiya vətəndaşları necə yanaşırdı? Ümumiyyətlə bundan danışdı Sevinç Hüseynzadənin reportajı və bugünkü kontekst proqramı da burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlkim Əhmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək.